Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Rusija se protiv integraciji Bosne i Hercegovine u NATO, povodom odluke da se za biblioteke u Srbiji otkupljuju knjige Mirjane Marković, lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli.
Meštani Vasujevićkih sela u Crnoj Gori nude zemlju Rusiji.
Mi smo na raspolaganju i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Vlada Republike Srpske finansira haške optuženike. U mjesecu Ramazana posjetili smo izbegle sa Bliskog istoka u kolektivnom centru u Krnjači u Beogradu, sirijski student Ahmed.
Ask God to help me.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vrijeme Ramazana mi je posebno teško jer moja porodica nije ovdje sa mnom.
Detaljnije u nastavku programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o protivljenju Rusije ocenama Saveta za sprovođenje mira u BiH sa posljednjeg sastanka oko uknjižbe vojne imovine u vlasništvo države Bosne i Hercegovine, a što je jedan od uslova na putu ka NATO-u. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Iako postoji više dokumenata koji svjedoče da je u Bosni i Hercegovini postignut konsenzus o tome da su vanjsko-politički ciljevi države usmjereni na priključenje NATO u Evropskoj uniji, od kojih su neki donijeti najprije u državnom predsjedništvu, pa onda i u parlamentu Bosne i Hercegovine kroz zakon o odbrani, u saopštenju iz Ruske ambasade se navodi da ne postoji konsenzus o NATO u BiH društvu.
Smatramo kategorički neprihvatljivim uporne težnje alijanse uprkos trenutnoj realnosti u Bosni i Hercegovini za uplitanje naroda ove zemlje u svoje opasne igre i korištenje u te svrhe mehanizam Ureda visokog predstavnika. Ubjeđeni smo da takav pristup od strane NATO-a protivuriječi ciljevima jačanja stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini, te podstiče na kreiranje novih linija podjele na Balkanu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Ruske ambasade u Sarajevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio je na pismo koje su potpisala tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2009. godine, te na zakon o odbrani kojim su se lideri opredijelili da je put Bosne i Hercegovine put prema NATO savezu.
Tada bio član predsjedništva gospodin Ladmanović, oni su uputili pismo, postoji i zakon o odbrani, da defense law, gdje je isto cilj NATO, to je sve, ja pričam o 2009. i 2010. godini. Koliko se ja sjećam, gospodin Komšić je 2010. prenio to pismo NATO-u.
Stav Rusije ne treba da iznenađuje, podsjeća Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, inače stručnjak iz oblasti geopolitike.
Još od 2006. godine dolaska ovog prijetodnog ambasadora Aleksandra Bocana Hrčenka, koji je onako vrlo ozbiljno se protivio tom nekom euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine u PIK-u, a s druge strane činjenica je da je PIK duboko podijeljen oko toga da šta u stvari rad dalje u Bosni i Hercegovini.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Jedan ovakav stav je očekivati, on se već ponavlja više puta, a posebno nakon donošenja nove strategije sigurnosti Ruske federacije u kojem je NATO deklarisan kao neprijatelj Rusije, odnosno za ugrožavanje nacionalnog interesa Rusije.
Članice NATO-a u upravnom odboru PIK-a i Japan konstatovali su na sastanku da je ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države Bosne i Hercegovine, što je jedan od uslova na putu ka članstvu za NATO. Sead Turčalo podsjeća šta je to što opterećuje put Bosne i Hercegovine ka priključenju NATO-u.
Pitanje NATO-a koje je usko vezano naravno i sa činjenicom da je Srbija, koja ima značajan utjecaj na unutrašnju i na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, proglasila na neku vrstu vojne neutralnosti. To nas dovodi do toga da među političkim predstavnicima Republike Srpske nije na neki način popularno uopće načinjati tu temu i vidimo da se već dugi niz godina i kroz opstrukcije rješenja pitanja perspektivne vojne imovine na neki način zaustavlja aktiviranje mapa.
Na pitanje može li ovakav stav Rusije destabilizirati i onako komplikovane političke odnose u Bosni i Hercegovini, Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije odgovara.
Što se tiče ovakvog ruskog stava, mislim da ne bi trebao igrati značajnu ulogu. Bosna i Hercegovina, kažem, jasno opredeljena na svom vanjsko-političkom planu, EU i NATO, ali treba mnogo više raditi, treba mnogo više lobirati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o ulozi Rusije, ovoga puta o pisanijama supruge Slobodana Miloševića Mirjane Marković iz Moskve. Odluka države da otkupi njenu knjigu je politički gest u sklopu aktuelne revizije istorije, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Istovremeno nadležni objašnjavaju da se radi o dragocenoj memoarskoj građi, javlja Zoran Glavonjić.
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje, kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme, još je to daleko od nas, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao dakle, posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali i velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković. Sugestivnog naslova bilo je to ovako. Nju je, kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve gdje se nalazi od bekstva iz Srbije, posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Miloš Ković, predsjednik Komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svjedočanstvo o jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo o njenom kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati. Ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice Jugoslovenske levice, u Srbiji postoje dva krivična postupka, kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković je optužena je da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa vjerovatno se poručuje da bi njoj, njenom mužu trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ukoliko izaberu najnoviju Mirinu knjigu, biblioteke će morati da plate 1400 dinara, odnosno 11,3 evra po komadu ovog dela neutvrđene književne vrednosti. Jer posle svega čini se da nadležni nisu ni raspravljali o tome da li posljednji primjerak iz njenog pera zaslužuje da bude na policama biblioteka. Jasmina Ahmetagić kaže da tu knjigu neće čitati.
Život je jedan, nismo besmrtni, čitamo svaku glupost. A priori znam, ovdje se sigurno dobija šund jer smo već vidjeli kako je ta žena pisala i ona nema šanse da napiše nešto kvalitetno, sem ako se nije prosvetlila u inostranstvu. I dobija se pritom, pretpostavljam, možda teorija zavere, u svakom slučaju lažna interpretacija događaja. Jedino kad bi ono stavila, evo mogu da priznam šta sam sve radila u prethodnom periodu i teško se ispovedila, tako je mogla da šalje neku istinu.
Ni Vuk Drašković nema dilemu.
Ja to nisam mogao ni da čitam. To nije knjiga, to je smeće. Laž do laži. To je ruganje žrtvama. To je opravdavanje zločina njenog muža, nje i njihove kamarile.
Ranije je Komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednosnom smislu napravljen i prošle godine, kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Posle svega, zaključuje Jasmina Ahmetagić, nemoguće je ne zapitati se kuda ovo vodi.
Događaj koji je mene drži 3 dana u teškoj agoniji, to je činjenica da su deca 3. gradosne škole iz Kamenice posetili vilu Svetlane Ražnatović. Ako je moguće decu voditi na ekskurzije tamo, ako skupljivo miline knjige, u svakom slučaju Srbiju koju još manje radosti živimo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj ovog bloka o Rusiji na Balkanu, o inicijativi meštana Vasojevićkih sela na severu Crne Gore da zvaničnoj Moskvi poklone svoja imanja za vojne baze, beleži Lela Šćepanović.
Revoltirani zvaničnom državnom politikom koja čini sve da Crna Gora postane članica NATO-a, prije 2 godine mještani Vasojevićkih sela u maloj opštini Andrijevica, koja se nalazi na istoku Crne Gore na granici s Albanijom, pokrenuli su inicijativu da svoja imanja poklone Ruskoj federaciji za vojne baze. Mještani su revoltirani jer se, kako objašnjavaju, zvanična državna politika Crne Gore direktno konfrontira sa njihovim osjećanjima prema Rusima, za koje kažu da su njihova braća po krvi i vjeri. Iako ova inicijativa miruje, mještani po ovom pitanju imaju isto raspoloženje, priča za Radio Slobodna Evropa Milutin Đurković, slikar i predsjednik mjesne zajednice Kralj.
Prije nekoliko dana bila nam je posjetljena ruska televizija, se pokrene ta inicijativa, ima ljudi koji su zainteresovani, preko 150 ljudi me zvalo, mene i ove ljude koji su za inicijativu bili da organizuju, jer smo tradicionalni prijatelji sa Rusima, ne prijatelji nego braći, po vjeri i po krvi.
Koordinator ove inicijative, David Lalić iz sela Cecuni, koji želi da pokloni Rusima 15 hektara zemlje od koje živi, priča za Radio Slobodna Evropa da su prije par dana prilikom posjete ruskih kozaka, koji su položili vijence na ruska spomen obilježje u tom kraju, razgovarali o ovoj inicijativi.
Bio je i zamjenik ruskog ambasadora Sergej Nikolajević, oni su se složili sa tom inicijativom, napravit će dalje korake. Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Na pitanje šta će Rusi uraditi i da li će prihvatiti poklon, odgovara.
Pa valjda vi ste izveštač, Lela, vi tačno znate da su oni itekako prisutni u Crnoj Gori. Itekako.
Njegov komšija iz susjednog sela, Milutin Đurković, naglašava da su Rusi upoznati da više od 150 mještana Vasojevićkih sela želi da Rusiji i Vladimiru Putinu pokloni imanja, ali kaže da sa ruske strane do sada nije bilo zvaničnog interesovanja za poklone.
Kažu ovako, to je hvala, ali to je mogućnost velika što se tiče tih vojnih baza i toga, jer oni imaju takvi sistem interkontinentalni i to sve, njima nije potrebno, na primjer, da sad oni šire, jedino je to neke manje sisteme da postavljaju, ali oni imaju mogućnost ogromnu da mogu sa svoje teritorije da gaziju svaku tačku na zemaljskoj kugli.
Predsjednik opštine Andrijevica, Srđan Mašović, koji je i član vladajuće Demokratske partije socijalista, ističe da je za NATO i evropske integracije Crne Gore i negira da je ova inicijativa podržana od velikog broja mještana Vasojevićkih sela.
Kao što sam vam rekao, sa ruske strane nikad zvanično se niko nije obratio opštini, a ni mjesna zajednica sa tim nikad nije zvanično upoznala opštinu da ima takve namjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o finansiranju haških optuženika iz Banja Luke, među onima koji primaju pomoć od vlade Republike Srpske su i Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Prva uplata za mjesec maj na račune haških optuženika iz budžeta Republike Srpske već je izvršena i to po približno 650 evra po pritvoreniku. Osim Radovana Karadžića i Ratka Mladića, redovne mjesečne uplate do kraja 2016. godine dobijeće i Stojan Župljanin te Mićo Stanišić. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio je da entitetska vlada povuče odluku o pomoći haškim optuženicima te je pozvao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina da reaguje kako bi se zaustavila pomoć iz budžeta za one kojima se sudi za ratne zločine.
Mislim da je potpuno nemoralno i neodgovorno da vlada finansira oni koji se nalaze u haškom pritvoru iz jednog prostog razloga što zajedno svi mi građani u ovom entitetu punimo budžet i što mi žrtve na neki način isto tako kao i svi drugi plaćamo poreze, punimo budžet i s tog budžeta se finansiraju naše ubice.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske ne vidi ništa sporno u vladinoj odluci. Zakonski osnov za donošenje takve odluke je član 22 Zakona o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kaže direktor centra Milorad Kojić.
U skladu sa zakonom se vrši isplata jednokratne pomoći licima koje se nalaze u pritvoru na njihove tekuće račune za njihove osnovne potrebe koje imaju u pritvorskoj jedinici. Ja zaista ne vidim ni jedan jedini razlog za bilo kakvom reakcijom za lica koja nisu pravosnažno osuđena.
Posljednju sličnu odluku vlada Republike Srpske donijela je 2013. godine kada je na račune haških pritvorenika isplaćeno 50.000 evra. Milorad Kojić podsjeća da i Federacija Bosne i Hercegovine pomaže optužene za ratne zločine.
Imamo primjer da je Naser Orić imenovan za savjetnika federalnog ministra za boračka pitanja, a protiv Nasera Orića se vodi postupak. Dakle, znači da i federacija na neki način pomaže, jer neko ko je savjetnik, on ima pravo na određena primanja.
Za direktorku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Draganu Dardić, odluka o pomoći haškim optuženicima upitna je po nekoliko aspekata.
Vlada Republike Srpske zapravo ovako nastavlja da gaji ili njeguje sliku o herojima koji su za druge zločinci. Pomažući optuženima za ratne zločine ili osumnjičenima za ratne zločine, ne doprinosi nečemu što bi svi željeli ovdje da vidimo, a to je stabilan mir.
Vlada Republike Srpske finansirala je sa preko 400.000 evra haške optuženike od 2003. do 2013. godine i preko Fondacije Pomoć, koja djeluje pri entitetskoj boračkoj organizaciji. Donesena je odluka 2005. godine da se dodijeli jednokratna pomoć u iznosu od 25.000 evra svakom haškom optuženiku koji se dobrovoljno preda. 7 osoba, čija imena nisu objelodanjena, je to učinilo, na što je iz entitetskog budžeta izdvojeno 175.000 evra. Porodicama haških pritvorenika dodijeljena je i materijalna pomoć u ukupnom iznosu od 50.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O političkoj krizi u Hrvatskoj koja se zahuktava nakon što je veća članica vladajuće koalicije HDZ pokrenula inicijativu za smjenom premijera Tihomira Oreškovića, inače nestranačke ličnosti, analiza Ine Šaškor.
Proteklih desetak dana vijesti, poloinformacije i dezinformacije zasipali su javni prostor, a vlada je neumitno tonula. Novi izbori kao jedino fair rješenje imaju dvotrećinsku podršku u javnom mnijenju. Opozicija ih je i zatražila. Hoće li do njih doći, ovisi o složenoj političkoj igri, ali po prvi put i o raspoloženju javnosti, jer javnost je nepogrešivo pročitala igru. To je ujedno i najveći dobitak sadašnje političke krize u Hrvatskoj. Političari su se razgolitili, elita se pokazala nedoraslom, a goli interes i vlast prepoznati su kao njihov jedini pokretač. Razumije se da interes bitno određuje politiku, ali sadržaj mora obuhvaćati nešto više od osobnog, grupnog ili stranačkog probitka. Stoga posljedice ove krize za političke i demokratske procese u Hrvatskoj mogu biti blagotvorne. Prvo što je izvjesno je nestanak Tomislava Karamarka iz vrha izvršne vlasti, a dugoročno vjerojatno i iz bitnog utjecaja na politički život. Taj iznimno nepopularni političar potrošio je sve kredite. Sljedeći potencijalni dobitak za demokraciju je pojava platforme MOST. Njihovo djelovanje nije jednoznačno pozitivno ni negativno. Tu parlamentarnu grupaciju, treću po broju mandata u Saboru, čine neiskusni i nekonzistentni, mahom provincijski političari. Često su se ponašali amaterski, više kao grupa za pritisak nego kao dio vlade. Pa ipak, i takvi su omogućili precizan uvid u funkcioniranje sustava, razotkrili manipulativan stil HDZ-ovog obnašanja vlasti. S njima je definitivno prestao monopol dviju najvećih stranaka na hrvatskoj političkoj sceni. I posljednji i najvažniji politički dobitak jest prilična izvjesnost da neka buduća vlada više neće moći bez ozbiljnog otpora ići smjerom radikalnog nacionalizma. Građanske snage i civilna scena su se pobunile. Smjer koji je Karamarkov HDZ želio nametnuti prepoznat je kao put natrag. Hrvatska ima šanse zaustaviti taj trend. Sve u svemu, kriza je daleko od rješenja. Ali ovo je jedna od onih kriza koje mogu biti i šansa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O antifašizmu. Prvo valja biti antifašista, tek onda demokrata, kaže za naš program Aleksej Kišjuhas, docent sociologije na Novosadskom univerzitetu i kolumnista Beogradskog lista Danas, kome je uručena ovogodišnja prestižna nagrada Staša Marinković. Kišjuhas je 2008. posjetio Hirošimu, otud pitanje Branke Mihajlović, kako tumači činjenicu da je američki predsjednik Barack Obama nedavno srdačno dočekan u tom gradu, uprkos tome što se nije izvinio žrtvama atomske bombe bačene iz američkog aviona na kraju Drugog svjetskog rata.
Možemo debatovati o, i treba debatovati, istoričari to rade, o tajmingu, o odabiru lokacije, o vremenskom razdoblju koje je prošlo između Hirošime i Nagasake, koje je svakako bilo prekratko, nije ostavljeno vrijeme za predaju, jeli, tako dalje, o tim detaljima, a ne detaljima koji su značili strašne smrti ove stotina hiljada ljudi. Ali opet stoji ta činjenica da ne postoje žrtve antifašizma. Sve žrtve, pa i žrtve u Hirošimi su žrtve fašizma, italijanskog, nemačkog i u ovom konkretnom slučaju japanskog fašizma i japanskog nacionalizma i njihovih zločina i tako dalje. Dakle, ovo je pomalo grubo reći, ali ja osjećam da imam bar nešto malo legitimiteta da to kažem, kao neko ko se prošetao tim gradom, razgovarao sa žrtvama, video u tom memorialnom centru zaista strašne stvari koje su me obeležile na kraju krajeva za ceo život, ali uprkos svemu tome smatram da su ta pitanja odgovornosti i krivice puno drugačije. I upravo zbog toga Obama nije bio isprašen iz te Hirošime, već dočekan sa dobrodošlicom, jer su Japanci svesni svoje uloge i svoje odgovornosti za, na kraju krajeva, i samu Hirošimu, iako je ta bomba došla na američkim avionima. Paralela bi se mogla povući sa bombardovanjem Srbije, nažalost, jel? Dakle, koje je također bilo tragično, užasno i tome slično, ali naši narativi o tom bombardovanju ne govore o uzrocima tog bombardovanja, ne govore o srpskim zločinima na Kosovu i u takvoj jednoj atmosferi mi ne možemo nastaviti dalje kao što je Japan mogao nastaviti dalje i razvijati dobre odnose upravo sa tim Sjedinjenim Američkim Državama i tome slično.
Šta Srbiji može da donese sve veći ruski uticaj koji se ne ogleda samo u proruski orijentisanim političarima, već i u prodoru, u medije, u nevladin sektor, posebno u Vojvodini, čini mi se.
Ništa dobro i ja mislim da je to poprilična politička, društvena i tome slična opasnost, jer nije problem sa Rusijom kao Rusijom. Rusija se ne poznaje, niti Rusija poznaje Srbiju. Sinonim iza tog Rusija je zapravo autokratija, čvrsta ruka, nazadnjaštvo, antimodernosti. Tome je ime Ruska federacija ili Putin u našem političkom imaginarijumu. Samo se ta vrsta vrednosti i ta vrsta politike onda pravda eto jednom velikom silom i jednim državnikom koji nam je neobično drag. Jel? Ovo je nekim ljudima odavde. To je problem koji vidim u Rusiji. U našoj percepciji Rusije i želji da ostvarimo tu i takvu staljinističko-putinističku verziju društvenog sistema na ovim prostorima.
Kakav je danas položaj ateista?
Sjajno pitanje, ateisti se bore za svoje mjesto pod suncem kao i sve mahom ugrožene društvene grupe. Mi živimo u dobu vrišteće klerikalizacije i ona svim nevjerujućim ljudima, kao što sam ja, smeta i kako da kažem, na način na koji heteroseksualci ne razumevaju probleme homoseksualaca koji ne mogu na ulici da rade neke stvari koje bi vjerovatno želeli da rade, a te isti osjećaju sličan problem marginalizacije, društvene osude i problematike koju manjinske društvene grupe osjećaju. Položaj je dobar, ali eto, trudimo se, borimo se, nadamo se najbolje.
Kompletan intervju sa Aleksejem Kišjuhasom možete čuti u subotnim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, kako izbjeglice obeležavaju Ramazan? Optimizam i vera u bolje sutra univerzalna je poruka izbjeglica Bliskog istoka koji u kolektivnom centru u Krnjači u Beogradu čekaju nastavak svog puta ili nameravaju da ostanu u Srbiji i obezbede egzistenciju. Reporteri Radija Slobodna Evropa obišli su ih tokom mjeseca Ramazana, jednog od najznačajnijih verskih praznika, tokom koga upražnjavaju veoma strogi post, zabeležili Miloš Teodorović i Mila Nešić.
Suton, pred kapiju kampa u Krnjači, autobusom iz centra Beograda stiže više od 100 izbjeglica. Neki od njih tek su pristigli u Srbiju, drugi su pak dan proveli u parku kod autobuske stanice, raspitujući se o načinima za prelazak granice sa Mađarskom. Većina će zbog ramazanskog posta koji je u toku tek sada u kasnim večernjim satima imati svoj prvi obrok posle čitavog dana. U tišini, pošto su prošli kroz kapije centra, ušli su u trpezariju i stali u red za obrok. Odmah pošto je seo za sto, Pakistanac Daniel je sa prijateljem započeo molitvu koja prethodi jelu. Daniel je u centru za izbjegle u Krnjači već mjesec dana. Uverava nas da je osoblje veoma posvećeno u poštovanju verskih sloboda i prava štićenika ovog mjesta.
Osjećam se ponosno i prilično dobro. Jasno je da u ovoj zemlji nema mnogo muslimana, ali to ne sprečava ljude da nas veoma uvažavaju. Jako sam srećan ovdje u Krnjači. Plan mi je da ostanem još mjesec dana i dobijem papire za azil. Nakon toga ću potražiti posao i nadam se da ću u tome uspjeti.
Rekao nam je Daniel, koji ne namjerava da, poput većine izbjeglih sa Bliskog istoka, pronađe sreću u državama Europske unije, već u Srbiji. Nedaleko od trpezarije, među desetinama baraka u dvorištu kolektivnog centra nalazi se improvizovana prostorija za molitvu. Na klupi ispred vrata desetina ljudi čeka svoj red. Među njima je i Ahmed Faisal, 24-godišnji student fizike iz Sirije. Njegovo očekivanje usmjerena su ka što skorijem nastavku puta prema granici sa Mađarskom i odlasku u bolji život.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vrijeme Ramazana mi je posebno teško jer moja porodica nije ovdje sa mnom. Trebalo bi da budemo zajedno, da sedimo za trpezom i da uživamo. Umjesto toga moji su u Siriji u kojoj besni rat.
Ovdje u kampu ima i ljudi koji su proveli već dovoljno vremena u Srbiji da su prilično dobro savladali jezik. 20-godišnji Sefehim iz Somalije je u Krnjači proveo godinu dana. I on, poput našeg sagovornika Daniela, sa početka priče namjerava da ostane u Srbiji.
Da uzmem papire, kasnije da radim, da idem u školu i sve. Volim da živim ovdje. Ja volim da idem i nemam šanse da idem
Kako
u Srbiji.
Kako ste tako dobro naučili srpski?
Idem u školu ovdje u Aziji i gledam serije.
Koje serije gledate?
Tursko.
Tursku seriju, a naučili ste srpsku?
Da.
Kako to?
Zato što na dole je piše jezike, srpski piše.
Pomenuli ste da biste se školovali ovdje.
Treba da idemo u fakultet, ali ne znam sad, ali imam još 2 godine. Trebam da učimo politika ili biznis i pilot, ako imam šansu, ne znam.
Ratne strahote i nemaština pred kojom su pobjegli, ovim ljudima nisu ubili nadu i vjerovanje u bolje sutra. Obeležavajući Ramazan u skromnim uslovima jednog izbjegličkog centra, pokazali su da vjeruju u suštinu ovog značajnog verskog praznika, optimizam i boljitak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Mila Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Vučić miljenik Evropske unije. Sagovornici su bili Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu iz Londona, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je riječi o tome zašto se Brisel razočarao u Borisa Tadića i prihvatio Aleksandra Vučića kao svog saveznika. Da li Zapad vjeruje da bi Vučić mogao da zaustavi približavanje Srbije Rusiji? Zašto Berlin više cijeni Vučića nego što je svojevremeno cijenio Đinđića? Kako to da su nedavni srpski izbori u Briselu protumačeni kao referendum za i protiv Evropske unije, iako se Evropska unija jedva pominjala u predizbornoj kampanji? Zašto je Brisel mlako reagovao na smjene u radioteleviziji Vojvodine? Da li je za Evropsku uniju važnija stabilnost zemalja kandidata za ulazak u uniju od razvoja demokratskih institucija u tim zemljama? Kako Brisel gleda na Vučićev odnos prema Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li će podrška Vučiću trajati sve dok on bude čvrsto kontrolisao situaciju u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos funkcionera Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su dva stručnjaka za Balkan. Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Od trenutka kada je pao Miloševićev režim, nijedan političar u Srbiji nije od administracije Evropske unije i lidera zemalja članica Unije dobio toliko pohvala kao Aleksandar Vučić. Kako to tumačite, gospodine Weber?
Mislim da je to plod posebne situacije u kojem se Evropska unija u odnos sa Srbijom našla. U post-Miloševićevskom periodu prvi su bili partneri ove stranke koje su bili naznačeni kao demokratske 90-ih. I bilo veliko očekivanje transformacije Srbije putem demokratskih i tržno-ekonomskih reforma. Vidjeli smo na kraju da baš nije bilo ništa uz to, sa velikim problemom koje je dovelo do praktično prekida rješavanja konflikta Srbije-Kosovo. I tako da na neki način kad je taj savez krahira 2012. sa izborima sa usponom predsjednika Nikolića na jednoj strani i potpuno neočekivano Aleksandra Vučića kao novog jakog čovjeka u Srbiji, i kad je ipak krenuo ka političkom dijalogu oko Kosova u interesu Evropske unije, na neki način nastao taj neki novi savez koji, koliko da on čini se neprirodnom, toliko je potreban, i stoga ja bih rekao se vuče taj specifičan odnos između Evropske unije i vlade Aleksandra Vučića.
Gospodine Gordy, kako je vaše mišljenje, zašto je Aleksandar Vučić favorit Evropske unije?
Mislim da evropski političari gledaju na Vučića kao kontra snaga na Nikolića, koji je, mislim, mnogo više priklonjen Rusiji. Gledaju na Vučića kao čovjeka koji će kontrolirati entuzijazam za bliske odnose sa Rusijom. Mislim da je to vjerovatno najvažniji razlog. Ali još bih rekao, mislim da je pogrešna pretpostavka da Evropska unija gleda na interese građana Srbije ili bilo koje zemlje izvan Evropske unije. Evropska unija gleda na svoje interese i vjerovatno je tu najvažniji interes ono što oni tumače kao stabilnost, da stvarno podržavaju ono što izgleda kao da će biti jaka vlada u zemljama kandidata, i to trenutno je uloga koju Vučić okupira. Mada u prethodnom periodu je tu istu ulogu odigrao Tadić i on je dobio istu vrstu bezrezervne podrške.
Gospodine Weber, evo, gospodin Gordy kaže da je glavni razlog što Zapad podržava Vučića zato što veruje da jedini on ima snage da se odupre ruskom uticaju koji je sve jači u Srbiji. Delite li vi to mišljenje?
Nisam baš toliko siguran u tu tačku. Gospodin Gordy spomenuo taj odnos Nikolića i Vučića sa Rusijom. Mislim, makar iz mojih razgova sa predstavnicima Evropske unije, i oni nisu baš sigurni na to da li te tenzije, razlike političke između Nikolića na jednoj strani i Vučića na drugoj strani, da li su oni realni, istinski ili da li su oni dio jedne zajedničke igre. Tako da ja nisam siguran baš da li je tu Vučić zaista vidio na neki način kao neki važan faktor koji će se oduprti Rusiji. Mislim da se jasno vidi da cijelo vodstvo Srbije, ne samo Nikolić, nego i Vučić, na neki način oni manevriraju između Europske unije i Rusije na drugoj strani, da to na duži rok predstavlja problem za Europsku uniju.
Gospodine Gordi, vi ste pomenuli da je glavni faktor podrške Vučiću to što se Brisel nada da bi on mogao da zaustavi to okretanje Rusiji. Međutim, evo, vidimo da se Vučić o sastavu svoje vlade konsultuje sa Putinom, a ne sa liderima Evropske unije.
Tako je, da. I slažem se da je u pitanju nekakva igra. Mislim, faktički Rusija ne može, niti verujem da želi da bude značajan faktor u regionu. Znači, Balkan nije od glavnih interesa Rusije, ali lokalni političari iz regiona vrlo dobro znaju da nije veliki interes Evropske unije ni Amerike, i ako žele privlačiti pažnju na sebe, onda samo treba spomenuti Rusiju ili napraviti nekakvu indikaciju, kao sad ćemo nešto sa Rusijom, pa će dobiti odgovor. Tu je ono što mislim da bi se u regionu zvalo trange-frange.
Zanimljivo. Nedavni izbori u Srbiji, u Briselu i u evropskim predstavnicama protumačeni su kao referendum za i protiv Evropske unije, pa je Vučićeva pobjeda označena kao velika pobjeda proevropskih snaga. Međutim, istina je da Evropska unija uopšte nije bila tema nedavnih izbora. O njoj se uopšte nije ni govorilo u predizbornoj kampanji. Gospodine Weber, otkuda taj pogrešni utisak u Briselu?
Pa vidite, ja nisam siguran da li to u potpunosti pogrešan utisak, treba vidjeti dva aspekta. Prvi aspekt jeste da je zadnje dvije privremene izbori, one 2014. i ove godine, su ostali potpuno nejasni od strane inicijatora, to je vlada i Aleksandar Vučić, zašto uopšte da se održe izbori. Ta zabuna je pratila cijelu izbornu kampanju, to je praktično poprilički način da se pokaže velikog vođu i da na osnovu uloga velike vođe se dobija izbore. I na neki način to je nastavak politike koje mislim da je svoje vremena gospodin Godi opisivao za režim Slobodana Miloševića. Ako se ne varam, ta stalna mobilizacija građana, to je jedan od glavnih tehnika vladanja. Svake dvije godine imamo izbor, na drugoj strani imamo tu stalnu mobilizaciju. Prema tome, na neki način je prirodna da je EU integracija nije bila glavna tema na tim izborima. Na drugoj strani, ono što veže izbora sa evropskom perspektivom, to je izborna pobjeda SNS-a i samim time nastavak vladavine vlade premijera Vučića. U tom smislu ovo jesu bili proevropski izbor, mada naravno mi znamo da je izborna baza glasača koji glasio za režim i za vladu Aleksandra Vučića nije ni blizu u skladu s tim evropskom perspektivom koje garantuje gospodin Vučić.
Gospodine Gordi, mislite li vi da su ovi izbori bili proevropski izbori?
Ako je verovati naslovima u glavnim svjetskim medijima, onda je to bila velika pobjeda za Evropsku uniju, zar ne? Ali ako gledate malo bliže, onda se vidi da to nije bila tema u izbornoj kampanji. A još, mislim, koje su te stranke koje su protiv Evropske unije? To su neke, mislim, male minorne stranke kao što su DSS i Dveri. Tu su i radikali koji su dobili iznenađujući povoljan rezultat, ali mislim da je to nuspojava zbog publiciteta koji je dobio njihov lider od strane tribunala. Znači, da nije bilo spora u izbornoj kampanji oko Evropske unije. Tako da mislim da je to tumačenje verovatno rezultat prvo publiciteta od strane Srpske napredne stranke. To su oni, mislim, stvarno iskoristili sav uticaj koji su imali nad medijima i nad stranim diplomatama. Drugo, mislim da je proizvod neznanja i nedostatka interesovanja za Srbiju i za region, tako da su lako kupili priču koju im se prodavala, ali mislim da tu postoji nešto što je možda još i važnije. Ako Europa slavi pobedu Vučića i njegove stranke na ovakvim izborima, to je samo još jedan znak koliko je oslabljena pozicija Europske unije na svjetskom nivou, što zbog ekonomske krize, što zbog rasta autoritarnih vlasti po čitavoj Europi. Znači da i sama Europska unija hvata za slamke, kao što su ovi izbori bili.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Eri Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Situacija u medijima u Srbiji se sve više pogoršava. Nedavno je smenjeno kompletno rukovodstvo televizije Vojvodine, koje je ne samo u domaćoj javnosti, nego i u analizama stručnjaka Evropske unije kao javni servis dobijalo visoke ocjene za svoju objektivnost. Međutim, gospodine Weber, Brisel je zatvorio oči, a čini mi se da se slično ponašao i Berlin, i poručio da će nastaviti da prati situaciju, što praktično ništa ne znači.
Nisam siguran da će oni u potpunosti zatvoriti oči. U principu traje ova teškoća koja Evropska unija već ima pa godina sa vladom Aleksandra Vučića i odnos prema medijama, odnosno sve više kontrola medija, autocenzura koja pređe skoro na nivou cenzure, političke cenzure. Na jednoj strani Evropske unije potreban taj savez sa Vučićem, a na drugoj strani jedna od ključnih poluga režima i sistema vladavine te vlade jeste upravo uloga medija kao faktor stalne javne mobilizacije građana. To je proces koji pokaže cjelokupne poteškoće Europske unije, kako da na jednoj strani nastavi saradnju i savez sa Vučićem, pogotovo oko nekih ključnih pitanja kao što se rješavanje konflikta oko Kosova, a na drugoj strani da insistira na suštinskoj demokratizaciji Srbije.
Gospodine Gordi, po vama, zašto Evropska unija nije zainteresovana za slobodu medija u Srbiji?
Pa možemo ovo da postavimo ovako. Ako vidimo do koje mere je Evropska unija zainteresovana za situaciju u medijima u Srbiji, onda ćemo dobiti sliku koliko su realne šanse da Srbija uđe u Evropsku uniju. Jer očigledno postoji prostor za ozbiljan pritisak, s obzirom da su mediji, kao i pravosuđe, da su to delovi pregovora o prijemu u članstvu Evropske unije. Znači, ako nastavi da to ignoriše, to znači da Srbija neće da postane članica Evropske unije, ali bih dodao tu još par stvari. Prvo je da ono što vidimo u Srbiji sa medijima nije izuzetak u Evropi. Postoji generalni trend autoritarizma u Evropskoj uniji i slični su potezi i slični su zakoni, recimo, prošli u Poljskoj, bez velikog otpora od strane Evropske unije. Druga stvar koju bih dodao, to je da se jasno vidi koji je prioritet Evropske unije, to je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. I mislim da su u više navrata jasno dali signal Vučiću i njegovoj vladi da neće mnogo da se mešaju u unutrašnje stvari ako Vučić nastavlja da bude kooperativan što se tiče odnosa sa Kosovom.
Gospodine Gordi, među demokratski opredeljenim građanima u Srbiji sve više raste nezadovoljstvo zbog ovakvog ponašanja Evropske unije, zbog toga što njeni funkcioneri nisu zainteresovani ni za slobodu štampe, ni za vladavinu prava, ni za ljudska prava. I zbog toga ti građani često kažu Evropska unija nas tretira kao zaostalu, korumpiranu zemlju koja ne zaslužuje demokratiju. Ima li istine u tim tvrdnjama?
Mislim da ima. I ako pogledamo, mislim, znam da je tema ovog razgovora Srbija, ali ako pogledamo slične situacije u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, gde su bili suočeni i lokalni i međunarodni političari sa masovnim demokratskim pokretima, njihove reakcije su bile najblaže rečeno mlake, da ne kažemo nepostojeće. Znači da Evropska unija ne gleda na interese građana, nego na svoje interese. I njihovo tumačenje je da imaju prirodne partnere u svim državama regiona i da prirodni partneri nisu građani, nisu demokratski pokreti, nego su ljudi koji drže taloge vlasti.
Gospodine Weber, da li je Evropskoj uniji važnija stabilnost od demokratije, pa računa da će Vučić svojim načinom vladanja obezbediti stabilnost?
Mislim da to ima veliku istinu u tome, nije baš tako jednodimensionalno, ali Evropska unija zadnje decenije muči se sa svojom unutrašnjom krizom. Do te krize još došla migrantska kriza prošle godine, koja je skoro postala eksistencijalna kriza za Evropsku uniju. Ako dogovor sa Turskom neće preživjeti, onda bi se ta eksistencijalna kriza vrlo brzo mogla vratiti. U tom kontekstu Evropska unija na jednoj strani u principu cilja na demokratsku transformaciju država kandidata na Zapadnom Balkanu, ali na drugoj strani dugi niz godina nije imala tu volju da se ozbiljno politički bavi regijom, tako da na neki način stabilnost postala glavno pitanje i glavna paradigma.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je jedan od razloga što Brisel ne kritikuje autoritarni način Vučićevog vladanja i to što u nekim zemljama Evropske unije imamo pojavu autoritarnih lidera i sužavanja demokratskih prava, kao na primjer u Mađarskoj, u Poljskoj, u Slovačkoj i tako dalje?
Rekao bih da je to tako. Evropska unija sada ima veliki problem sa svojim demokratskim identitetom i sa svojim deklarisanim vrednostima, što dovede do ovakve politike. A tu je još verovatno, ja mislim da se vidi na delu jedna pretpostavka koja je potpuno pogrešna, i to je da su autoritarni ili jednopartijski režimi stabilniji od demokratskih režima. Naravno da spolja izgledaju tako, znači izgleda da grupa koji drži vlast sve kontroliše, ali ono što smo vidjeli u više navrata je da se lako ruše, znači to je samo prividna stabilnost.
Gospodine Weber, ali da li Evropa i Brisel i Berlin, da li vode računa o tome da su građani Srbije, koji su istinski za Evropsku uniju, da su sada razočarani i da praktično njihova podrška Vučiću ove ljude odaljava od Evrope i da oni sve više postaju evroskeptici?
Kao prvo, ja bih nešto dodao do onoga što je gospodin Godi rekao. Evropska unija baš nema dobre instrumente protiv autoritarnih režima koji su već postali članove Evropske unije, tako da na neki način Evropska unija praktično se predala u borbi protiv režima Viktora Orbana u Mađarskoj. Ona se prihvatila te borbe protiv autoritarnih transformacija sa novom vladom u Poljskoj. Što se tiče situacije u Srbiji, kao što sam ranije rekao, tu zaista imamo jedna i subjektivna i objektivna teška situacija za Evropsku uniju. Ona možda je doprinijela toj situaciji koju trenutno imamo kroz nedostatak strateške politike i strateškog pristupa prema regiji i prema Srbiji dugih niz godina. Iz čistog razloga što je interes bio i pozornost na drugim svjetskim regijama. Ali imamo objektivnu situaciju da sad imamo taj režim i premijer koji dolazi iz neke ideološke familije koja baš Evropska unija nije bliska, ali koja se beskrajno pragmatični transformisija ili se tako pokaže. Na drugoj strani imamo praktično kolabira opoziciju, tako da evo, ostalo malo civilnog društva koji je sam frustriran s tim svojim demokratskim strankama. Od kad su demokratska stranka i drugi izgubili vlast, praktično ostatak demokratske Srbije, političke stranačke Srbije, vodi rat smeću sebe i praktično to situacija zaista nije lako za Evropsku uniju kad ima tog jednog partnera na jednoj strani, a stari partneri sve više se bavi nekom vrstom autodestrukcijom. Tako da objektivno tu situacija je teška za jednu Evropsku uniju koja možda ima već nedostatak strateškog pristupa u toj politici proširenje. Tako da na neki način to sve doprinese do te situacije u kojem, kao što ste dobro rekli, te demokratske i proevropske orijentisane snage i građani u Srbiji sebe nađu neko međuprostor stvarno depresivno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Eri Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, ali zašto recimo Berlin više ceni Vučića nego što je svojevremeno cenio Đinđića, koji je bio nemački đak? Recimo, nedavno jedan analitičar rekao da je ubijeni premijer Đinđić, koji je bio izrazito proevropski orijentisan, mogao samo sanjati o takvim pohvalama koje dobija Vučić iz Berlina.
To što se njega hvali javno i to što se intimno misli o čovjeku, mislim da ne treba sad miješati. I političari njemačko su svjesni koja je pozadina, koja je bazu moći i tehnika moći režima u Srbiji, ali Đinđić se nije mogao upuštiti u čisto pozicije prema gubitku Kosova svoje vremeno iz raznih razloga. Svega toga gospodin Vučić nema. I prema tome te pohvale odgovaraju tom izuzetno jakoj poziciji političke gospodina Vučića.
Brisel na Vučića gleda kao na ličnost koja može da doprinese stabilnosti celog regiona. On zaista jeste završio značajan posao oko Kosova. Međutim, gospodine Gordi, može li Vučić pomoći da se stabilizuje Bosna i Hercegovina? Ne treba zaboraviti da on još uvek podržava Milorada Dodika. Recimo, nedavno je stao na Dodikovu stranu kada je opozicija u Republici Srpskoj organizovala proteste protiv njega. Pojedini srpski mediji, koji su pod direktnom Vučićevom kontrolom, širili su lažne vesti da proteste opozicije finansira Soros.
To je deo čudnog narava Vučićeve vlade, suda oko sebe vide zavere. Tako nešto je slično izjavio za proteste u Beogradu oko Sava Male i slične optužbe je lansirao na račun recimo mreže novinara BIRN ili na račun na organizacije koje istražuje korupciju, KRIK i tako dalje. Mislim da je to nešto što je možda Vučiću ostalo od vremena kad je bio ministar informisanja u vladi Slobodana Miloševića. Što se tiče Bosne i Hercegovine, naročito Republike Srpske, mislim da ipak nisu ljudi iz vlade Srbije jedini koji imaju nepoverenje prema tamošnjoj opoziciji. To je stvarno bio čudan dan kad je opozicija održala svoj miting, a Dodik svoj kontramiting, i manje više su govorili iste stvari ove strane. Znate da je Vučić dobio zadatak u vezi sa Kosovom, a nisam ubeđen da evropski političari imaju jasnu ideju kakav bi mu zadatak dali u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. Vlada opšta konfuzija oko toga šta treba da se radi sa Bosnom i Hercegovinom, i tu Dodik, koji ima manje više neprikosnoven vlast u Republici Srpskoj, igra komplicirajuću ulogu, naročito oko slabljene države. Mislim da evropski političari niti razumeju mnogo tu situaciju, niti ih mnogo zanima.
Gospodine Weber, mislite li vi ovo što kaže gospodin Gordi, da Vučić nije dobio jasan zadatak šta se od njega očekuje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Kad bi se gospodin Vučić kao premijer vlade Srbije jasno distancirao od provokativne politike Milorada Dodika, koja podriva ustavni poredak, kad bi jasno stala protiv stalnih pretnja secesijom iz Banja Luke, onda bi to sigurno bilo kraj te politike Milorada Dodika, koje već vuči jednu deceniju. To je jedna strana. Druga strana jeste da na početku, kad je došao na vlast, prve dvije, tri godine, ja bih rekao, gospodin Vučić dosta drži jednu distancu prema politici u Republici Srpskoj i prema Milorada Dodika, za razliku od prethodnog predsjednika Srbije Borisa Tadića. To se dosta mijenilo u zadnjih godinu, godini i po. Imamo jasni stavljen na snagu predsjednika Dodika i njegova režima, politike od strane Aleksandra Vučića, i nismo vidjeli baš neke odlučne reakcije iz Europske unije. Ja mislim da je bila zadnja posjeta njemačke kancelarke Merkel u Beogradu. To je bilo vrijeme pred referendumima prošlog leta prošle godine, kad je iza zatvorenih vrata njemačka kancelarka stisnula premijera Vučića da malo vrši utjecaj na predsjednika Dodika i njegovu politiku, na deradikalizaciju njegovu politiku, ali to je sve ispod nivoa neke odlučnih političkih koraka, odlučnog pritiska na vlasti u Srbiji da se distanciraju od politike Milorada Dodika, a to kao što u slučaju Kosova će jedno doći neki politički preokret ako bude zaista jak pritisak sa zapada, pogotovo od Njemačke. To se jednostavno nije desilo i u tom smislu vidimo tu politiku koju inače vidimo tamo gdje Evropska unija i Zapad nije postala jasne granice političkog djelovanja vlade Srbije, tamo vlada neće napraviti neki preokret.
U zaključku, gospodine Gordi, po vama, dokle će administracija Evropske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Ja mislim da im je stvarno prioritet da vide neki napredak u odnosima sa Kosovom. Znači, da neće odustati od njega dok on ili ne odustane od normalizacije odnosa sa Kosovom ili završi taj proces. Ja sam primjer kako se Evropska unija ponaša prema domaćim političarima je Vučićev prethodnik Boris Tadić. On je imao sličan unutrašnji projekt, znači da je hteo da drži monopol nad svim polugama vlasti u zemlji i zato je dobio sličnu bezrezervnu podršku od Evropske unije, ali su odustali kada je bilo očigledno da je njegova pozicija oslabljena. Tako da mislim da će se nešto slično desiti ako Vučić ne uspeva u svom projektu uništavanje celokupne opozicije u zemlji. Mada bih rekao da sad uspeva u tome mnogo više nego što je uspevao Tadić u istom projektu.
Gospodine Weber, po vama, dokle će administracija Evropske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Taj odnos Evropske unije sa Vučićem se održava uz nelagodan nekog djelomičnog gledanja kroz prste tim autoritarnim tendencijama režima Aleksandra Vučića od strane Evropske unije. To će sigurno ući u novu fazu čim se otvara neke zaista važna poglavlja u predpristupnom procesu i onda ćemo vidjeti da li režim zaista prema na suštinske reforme, na planu demokratije, toga trenutno zaista ne vidimo. Tako da će možda Evropska unija biti suočena u nekom trenutku s time da će cijeli taj integracijski proces zapasti u duboku krizu. Što više što u onom dijelu gdje na prvi pogled do sad EU integracija najbolje funkcionisana na dijalogu Srbija-Kosovo, na neki način već duže smo u ozbiljnoj krizi.
Znači, vaše mišljenje da će podrška Evropske unije trajati dotle dok Vučić bude sprovodio ono što je dogovoreno sa Briselom?
Ne, nego ja mislim da čim se otvara neke suštinska poglavlja u pretpristupnom procesu, onda imamo suda sa realnošću. I ako dođe do suda, ja predvidim dva scenarija. Jedan jeste da će Europska unija, kao što je već u puno slučaja u regiji radili u vreme kad je bila slaba i nije bilo interes i pozornost na regiji, da ona snižava svoje kriterije ili manipuliše i pravi privid nekih ispunjenih uslova, ili će se držati svojih reformskih uslova, onda će integracijski proces Srbije pasti u krizu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.